Бишкекте эртең мененки саат 7 ООДО Азаттык радиосу. Кутмантан кадырман угарман Азаттык эртең мененки уктурууларын баштайт. Бүгүн 14 ноябрь күнгө дүйшөмбү. Алдыдагы жарым сааттык программабызда жергиликтүү жана эл аралык темадагы радио баяндарды сунуштайбыз. Ошто индиялык студенттер нааразылык акциясына чыкты. Узап бараткан жума ичиндеги Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү орчун окуяларга сирет.
Акаев жанарга чыгаражак жардам бергенбиз дейт. Президент өз сөзү менен шайлоо процессине киришкенин далилдеп турат. Президенттик ишке кириш жатканда Кудайдын жана элдин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын так аткарууга ант берем деген эле. Конституциянын 63-чү беренесинин 3-чү пунктун одоно бузуп жатпайбы? Жогорку кеңеш буга мен ойлойм баа бериш керек.
Быйыл 6-жолу өткөрүлүп жаткан жаштар кемп акциясынын максаты эмнеде?
Жаштарда көйгөйлөр билинип турат, анан өзүнө ишенбейт мүмкүн. Мүмкүн ошо ишенбей, анан көптөгөн көйгөйлөрдүн мындай биз аларды чече албайбыз, күчүбүз жетишсиз деп ойлошуп кеткен. Бирок жаштардын арасында дагы мындай жаш лидерлер жана жакшы бир эмелер да бар, мындай оюнда мындай кандай десең үмүт бар.
Мына ушул жана башка макала маалыматтарды жарым саатта уга аласыздар. Азаттыктын Прага студиясында мен Айданбек Акмат уулу биз менен болуңуздар. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Санжар Эралиев.
Пакистандагы жарылуу курмандыктары 50 жетти. Бийлик Белужистан аймагындагы жардыруудан аут болгондор бери дегенде 50 киши экенин маалымдады. Жараат алгандар 100 ашат, алар Карачи шаарындагы ооруканага жеткирилди. Ишемби күнү суфилер зыярат кылчу диний жайдын короосунда жардыруу уюштурулган, ага жоопкерчиликти ислам мамлекети тобу өзүнө алган. Москвада террорчу деп шектелгендер арасында кыргызстандыктар бар экени кабарланды. Орусияда терроризмге жана экстремизмге шектелип кармалган 10 кишини ФСБ Кыргызстандын атайын кызматынын жардамында колго түшүргөнүн РИА Новости жазды. Ошондой эле операцияга Тажикстандын күч органдары да тартылган. 12 ноябрда кармалгандардын көбү Борбор Азиядан баргандар. Алар Ислам мамлекети радикал тобунун мүчөлөрү экенин, Москва жана Санкт-Петербург шаарында теракт жасоого камынып жатышканын моюнга алышкан. Күч органдары тараткан тасмада тажикстандык жигит кыргызстандык таанышы менен Москвада жардыруу жасоону пландаганын айтат. Шектүүлөрдөн колдо жасалган жардыргыч заттар жана куралдар табылган. Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети орусиялыктар менен бирге ишке ашырылган бул кармоо боюнча комментарий бере элек. Ош мамлекеттик университетинде бүгүн Индиядан келип окуп жатышкан студенттер митингге чыгышты. Алар Индиянын Кыргызстандагы элчилигине нааразылык билдиришти. Күч органдары берген маалыматка караганда, 12 ноябрда аталган окуу жайда билим алган индиялык студент инсульттан каза болгон. Достору жасатты мекенине жеткирүүгө элчиликтен жардам сурап, бирок оң жооп алышкан эмес. Бул маселени чечүүгө көмөктөшүүн өтүнгөн студенттер бүгүн университетте митингге чогулушту. Алардын талаптарын ректор Каныбек Исаков угуп, колдон келген жардам берилерин айтты. Болгарияда бүгүн президенттик шайлоонун 2-чи айлампасы өтүп жатат. Мамлекет башчы болууга 2 киши атсалышууда. Бири Орусия менен жакын мамиледе болууну жактаган социалист Румен Радев, экинчиси борбордук оңчул партиядан ЦСКА Чачева. Кимиси 50% көп добуш алса тактыга отурат. Румен Радев үгүт иштеринде Орусия саясатын жактап, мигранттарга каршы чакырыктар менен чыккан сурамжылоолорго караганда анын жеңип чыгуу мүмкүнчүлүгү жогору. Добуш берүүчүлөрдүн саны 7 миллионго жакын. Молдовада да бүгүн президенттик шайлоонун 2-чи айлампасы өтүүдө. Европанын эң жакыр өлкөсү саналган бул мамлекеттин башчылыгына атсалышып жаткан эки талапкер Игорь Додон менен Майя Санду эки башка келечекти убада кылып жатышат. Додон орусиячыл көз карашты жана НАТОго кошулууга каршы, Санду болсо батыш саясатын жактайт. Мына дегенде президенттикке 20 ашуун адам умтулуп 9 киши биринчи турга катышышкан 30 октябрдагы добуш берүүдө. Додон 48, Санду 38% менен 2-чи айлампага чыгышкан болчу. 1996 жылдан бери Молдовада президентти парламент шайлап келген. Быйыл конституциялык сот чыгарган чечимге ылайык молдовандар президентти түз шайлоо укугуна ээ болушкан. Москвада жашап иштеп жатышкан кыргызстандыктар жазган ырлар топтому китеп болуп чыкты. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинде 12 ноябрда Москва кайрыктары 5 китебинин бет ачары болду. Ага катышкан авторлор өздөрүнүн чыгармаларын окуп беришти. Элчиликтен билдиришкендей, буга чейин да мигранттардын ырлар жыйнактары басылган. Рахмат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди соңку кабарларды. узап бараткан аптада Кыргызстанда кайсы окуялар негизгилерден болду? Бул тууралуу алдыда апта программасынан угасыздар. Сөз Айданбек Ахматулунда.
Саламатсызбы, кадырман угарман. Узап бараткан жумада Кыргызстанда өкмөттүн жаңы курамы бекитилди. Кыргызстан фракциясынын мурунку лидери президент Алмазбек Атамбаев конституцияны бузду деп айыптады. Кошмо Штаттарда президенттик шайлоодо Дональд Трамп жеңишке жетишти. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 7 ноябрь дүйшөмбү Кыргызстанда маалымат жана басма сөз күнү белгиленди. Бул күнү Улуу Октябрь революциясынын күнү болгонго байланыштуу дем алыш катары жарыяланган. 8 ноябрь шейшемби премьер-министрдин милдетин аткаруучу Сооронбай Жээнбеков өкмөттүн жаңы курамын парламент комитетине сунуштады. Бир күндөн кийин Жогорку Кеңеш өкмөттүн курамын бекитип берди. 9 ноябрь шаршемби Жогорку Кеңеште Кыргызстан фракциясынын мурунку лидери Канат Исаев президент Алмазбек Атамбаев конституциянын талаптарын бузду деп парламент ага карата чара көрүш керек деди. Президент тарап Исаевдин сөзүн чылгый саясат деп атады. 10 ноябрь бейшемби Азимбек Бекназаров 3 китебинин бет ачаарын өткөрдү. Бул белгилүү саясатчынын 60 жылдык юбилейлик күнүнө карата уюштурулду. 10 ноябрь жума Кыргызстанда шаардык кеңештерге шайлоо үгүтү башталды. Өлкө боюнча 22 шаардын кеңештерине шайлоо өткөрүлөт. Добуш берүү 11 декабрга белгиленген. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Узап бараткан жумада Кыргызстанда жаңы өкмөт түзүлдү. Жогорку Кеңеш өкмөт башчылыгы Сооронбай Жээнбековду жана ал сунуштаган өкмөт курамын бекитти. Өкмөттү дайындоо боюнча президенттин жардыгы да дароо эле чыкты. Жаңы өкмөттүн курамында ички иштер министрлигине сунушталган Улан Исраилов жана юстиция министрлигине сунушталган Уран Ахметов парламентте жана коомчулукта кызуу талаш тартыш жаратты. 37 жаштагы Уран Ахметовдун эксперттик кызматтан министрликке чукул көтөрүлүүсү таңдануу жана суроолорду жаратса, Улан Исраиловдун парламентте элементардык суроолорго жооп бере албашы анын компетенттүүлүгүн чоң күмөнгө салды. Мурун президенттин жан сакчысы болгон Исраилов акыркы кезде өтө чоң ылдамдык менен тартип коргоо системасында жогорку кызматтарга көтөрүлүп, соңунда мына ички иштер министри болуп дайындалды. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев Улан Исраиловго парламентте бир катар суроолор менен кайрылды.
Эми мына реформа жүргүзөбүз деп атасыңар. Реформа жүргүзгөндө 4 приоритеттүү максатыңызды айтыңыз. Эмне жасайсыз? Жооп жок. Колунан жете элеп иштетесизби? Сооронбай Шарипович.
Исраиловго чейин ички иштер министрлигин 5-6 ай Кашкар Жунушалиев жетектеген. Бирок анын ишмердүүлүгүн сынга алган президент Алмазбек Атамбаев ички иштер министрлигиндеги реформаларды жүргүзүүнү өз колуна алаарын 31 октябрда билдирген болчу.
Албетте азыр деле крисалар көп да. Айвандар көп, ошол эле милицияда. Анткени раздутый центральный аппарат деди. Канча министр келди, реформа кылганда баягы эле рейс жасабасыңар. Тазалаш керек. Кашкардын колунан келбесе мен өзүм тазалайм, ачык айтам. Тазалаш керек.
Быйылкы жылы июль айында коргоо кеңешинин жыйынында тартип коргоо органдарын реформалоонун концепциясы жактырылган. Анда ички иштер министрлигин реформалоого өзгөчө көңүл бурулган. Министрликтеги башкармалыктарды жоюп, ордуна көз карансыз кызматтарды түзүү каралган. Маселен, коомдук коопсуздук кызматы, миграция жана экстремизмге каршы күрөшүү кызматы, криминалдык милиция жана ички иштер министрлигинин ички коопсуздугу кызматы сыяктуу кызматтарды түзүү сунушталган. Милицияга кызматкерлерди контракттык негизде кабыл алууну киргизүүдө реформанын маанилүү бир бөлүгү аталган. Кашкар Жунушалиев мына ушул реформаларды жылдырууда батылдык кылганы байкалган эмес. Бир жагынан СССРдин мезгилинде калыптанган ички иштер министрлигинин системасын өзгөртүү жеңил эмес болсо, экинчи жагынан ошого жараша министрликтин ичинде да катуу каршылыктарга туш болгону турган иш. Эми парламентте жөнөкөй суроолорго жооп бере албаган жаңы министр коргоо кеңешинде жазылган реформаны механикалык түрдө аткарууга киришеби деген суроо жаралат. Кандай болгон күндө да Алмазбек Атамбаев 31 октябрда ички иштер министрлигин реформалоону колуна алуу убадасын аткарып, реформаны мурунку жан сакчысынын колуна тапшырып берди. Урматтуу угармандар, силер Азаттык Наптан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Кыргызстан фракциясынын мурунку лидери Канатбек Исаев менен бийлик ортосунда курч кармаш тутанды. Мындан 2 ай мурун мындай алай-дүлөйдөн эч нерсе кабар бербей, Исаев көпчүлүк коалициянын лидерлигине шайланган болчу. Андан кийин коалиция ыдырап, күтүүсүз жерден Канатбек Исаев көпчүлүк коалиция эле эмес, өзүнүн Кыргызстан фракциясынын лидерлигинен да кол жууп калды. Исаевдин ишинин тескери кетүүсү аны менен чектелбей, ага каршы козголгон кылмыш иши кайра жанданышы менен коштолду. Башкы прокуратура Канат Исаев Токмок шаарынын мерекезиндеги иштер боюнча кылмышы кайра текшериле баштаганын ырастады. Бийликтин мындай аракети Канат Исаевдин жаалын келтирип, ал парламентте президентке түз чабуулга өтүп, мамлекет башчысын конституцияны бузду деп айыптады.
Конституциянын гаранты президент деп айтабыз. Кантип президент гарант болот? Өзү конституцияны бузуп жатса, конституциянын 63-чү беренесинин 3-чү пунктунда так жазылып турат. Президент өз ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырган мезгилде саясий партияга мүчөлүгүн токтото турат. Жана саясий партиялардын иштерине байланыштуу кандай гана болбосун аракеттерди токтотот. Президент бул беренени аткарып келе жатабы? Албетте жок.
Исаев ошондой эле Алмазбек Атамбаев КСДПнын өкүлдөрүн жогору кызматтарга дайындаганын санап чыкты. Президенттин терс иштерин тизмектөөдө Алмазбек Атамбаев парламенттик шайлоо жараянына каражат берүү менен катышканын өзү далилдеди деди.
Акаев жанарга акча каражат жардам бергенбиз дейт. Президент өз сөзү менен шайлоо процессине киришкенин далилдеп турат. Президенттик ишке киришип жатканда Кудайдын жана элдин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын так аткарууга ант берем деген эле. Конституциянын 63-чү беренесинин 3-чү пунктун одоно бузуп жатпайбы? Жогорку кеңеш буга мен ойлойм баа бериш керек.
Президенттик аппараттан Канат Исаевдин айыптоосуна жооп берилип, аны чылгый саясат жана ага козголгон кылмышка байланыштуу сотторго басым катары бааланды. Президенттик аппараттын басма сөз кызматынын өкүлү Алмаз Усенов:
Бул жерде чылгый саясаттан бөлөк нерсе жок. Балким ал өзүнүн кадрларынын бийлик мутактарына аз да ойлоп атышы керек. Мүмкүн партияларына, укук коргоо органдарына таарынышы бар болуш керек да. Ошол эле учурда сотторду коркутууну көздөп аткандыр мүмкүн.
Бул жерде Канат Исаевдин бийликке каршы чабуулу да, бийликтин ага каршы кылмышынын козгоосу да эки тараптын тең саясий абалын, бийлигин оппонентке каршы колдонгону байкалат. Маселен, Канат Исаев президент Атамбаевдин конституцияга каршы келген иштери тууралуу бийликтин ыдыгынан кийин гана үн катса, ал эми бийлик буга чейин жабылган ишти кайра ачып, анын ыгында болбогон саясатчыга кысым көрсөтүүдө. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев да тартип коргоо органдарынын басымын толук күчүндө көрө баштады. Ал өзү Улан Исраиловдун ички иштер министрлигине келиши менен кысым дагы күчөйт деп билдирип жатат. Ал эми учурда Текебаев Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраевдин арызы менен 1-май райондук сотунда жооп берүүдө. Атамекендин лидеринин Манас Жабык акционердик коомундагы коррупция жана президент Атамбаевке кой таштагы жерди сатуусу боюнча билдирүүсү арнамыз беделиме доо кетирди деп Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраев сотко кайрылган. Текебаевке ал 1 000 000 сом доо койду. Бул доо арыз 1-май райондук сотунда 4 ноябрдан тарта карала баштады. Узап бараткан жумада Кыргызстандагы 22 шаардык кеңештерге шайлоо үчүн үгүт өнөктүгү дагы башталды. Мурда маалымдалгандай 22 шаардык кеңештин баарына КСДП гана өз талапкерлерин көрсөтүүгө жетишти. 21 шаардык кеңешке Республика Атажурт, 20 шаардык кеңешке Өнүгүү партиясы көрсөттү. Шаардык кеңештерге шайлоо келерки жылы боло турган президенттик шайлоого даярдык катары дагы баалоого болот. Шаардык кеңештерге шайлоо 11 ноябрда өткөрүлөт. Бул күнү конституцияны өзгөртүү боюнча референдум дагы бирге өткөрүлмөкчү. Президенттик шайлоого даярдыкты баштаганын белгилүү саясатчылардан мурунку өкмөт башчы Темир Сариев жарыялаган. Президенттик шайлоо алдында биригүү жөнүндө Адахан Мадымаров, Камчыбек Ташиев жана Акматбек Келдибеков ортосунда сүйлөшүү жүрүп жатканы дагы ушул жумада маалымдалды. Адахан Мадымаров сүйлөшүүлөр башка саясий күчтөр менен дагы жүрүп жатканын ырастады.
Кыргызстанда кайдыгер эмес кишилердин баарыбыз бириге атабыз, Кудай буйрса. Бүгүнкү маскаралыкка баарын өзүм билемдике, кыргызга да салтына, кыргыз маданиятына, кыргыз тарыхына кайдыгер эмес караган кишилердин баарын бүгүнкү күндө оппозиция деп койсо болот. Көптөгөн кишилер баарыбыз бириге эле деген аракеттерди жасап атабыз, Кудай буйрса. Бул сүйлөшүүлөрдүн ийгиликтүү жүрүшүнө, же болбосо тезирээк жүрүшүнө бүгүнкү бийликтин ар бир жасаган туура эмес, копол олдоксон, сабатсыз жасаган мамилелери баары түрткү берип атат да, жакшына кайгылып отун жаап берип атат. Өзүңөр деле көрүп атасыңар да, эмнелерди гана сүйлөбөй атат. Биздин элибиз, биздин мамлекетибиз эч бир учурда мынчалык күлкү болуп көргөн эмес эле.
Буга чейин бүтүн Кыргызстан арнамыз жана Аалам партиялары шайлоо системасын өзгөртүү багытында биргеликте иш алып барууну чечишкенин жарыялашкан болчу. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын аптасына маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Ошентип, Кыргызстан президенттик шайлоого жакында баратса, дүйнөдөгү эң кубаттуу мамлекет 8 ноябрда президенттик шайлоосун өткөрдү. Ал шайлоодо АКШ саясат таануучу жана социологдорунун Хиллари Клинтон жеңишке жетишет деген сурамжылоо божомолдору терең жаңылыш чыгып, Дональд Трамп жеңишке жетишти. АКШнын таасирлүү маалымат каражаттарын Хиллари Клинтонго тартышы Трампты мокочо кылып көрсөтүүсү да өзүнүн максатына жетпеди. Алар калкты Трампка каршы муюта алышпады. Дональд Трамп АКШнын кызыкчылыгын биринчи орунга коем, өлкөнү кайра улуу кылам деген ураа менен жеңишке жетишти. Дүйнөдөгү эң кубаттуу жана таасирлүү өлкөнүн ички саясатка, өзүнүн улуттук кызыкчылыгына басым жасаган мындай бурулушу дүйнөлүк коопсуздук жана глобалдык соода алакаларын өзгөртүү мүмкүнчүлүгү менен көңүл борборунда болууда. Биринчиден, АКШнын Европа жана Азиядагы союздаштарынын тынчы кетүүдө. Алар Трамптын союздаштар АКШ алардын коопсуздугун камсыз кылганы үчүн төлөш керек же өздөрүнүн коопсуздугун өздөрү камсыз кылыш керек деген тышкы саясаттагы орчун позициясынан камтыма болушууда. Экинчиден, Дональд Трамптын соода жана өнөр жай саясатын АКШнын улуттук кызыкчылыктарына гана жараша жүргүзүү убадасы көп өлкөлөргө терс таасирин тийгизүүсү менен опурталды. Мындай өзгөрүүдөн АКШ менен активдүү соода жүргүзгөн кошуна мамлекеттер, өзгөчө Кытай чочулайт. Кытай менен АКШнын соодасынын көлөмү өткөн жылы 560 миллиард долларга жакындаган. Анын ичинен Кытайдын АКШга экспорту 409 миллиард доллар болсо, импорту 148 миллиард гана болгон. Көрүнүп тургандай, Кытай пайдасына 3 эсеге жакын тескери сальдо турат. Биздин акчаны Кытай алып кетүүдө деген Дональд Трамптын күйүп бышуусунун себеби ушул жерде жатат. Эгерде АКШ ички базарын коргоо максатында Кытай товарларына кошумча төлөм киргизе турган болсо, анда Кытай экспорту үчүн жакшы эмес жагдай түзүлөт. Бул албетте Пекинди чочулатпай койбойт. Үчүнчүдөн, Дональд Трамптын Орусия менен тил табышып кетүүсүнөн Европа биримдигиндеги бир катар мамлекеттердин, өзгөчө Украинанын чочулоосуна дагы негиз бар. Маселен, Европа биримдиги азыр кездеги Орусияны тарбиялоо аракети түккө турбай калуусунан чочуласа, Украина колдоочусуз калуудан коркот. Расмий Киев шайлоо өнөктүгү учурунда Трампты жекиргендердин сап башында болуп, Хиллари Клинтонго өзгөчө таянып алган. Ага жараша талапкер кезинде эле Дональд Трамп АКШга келген Украина президенти Петр Порошенко менен жолугушуудан баш тарткан. Эгерде Трамп Орусия менен келишип кетсе, анда Украина азыркы саясатын өзгөртүүгө, Орусия менен тил табышууга аргасыз боло баштайт. Ошентип, Дональд Трамптын президенттикке шайлануусу глобалдык өзгөрүүлөрдү жаратуу мүмкүнчүлүгү менен дүйнө көңүлүнүн борборунда кала берүүдө. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын аптасына маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахматов уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Аптанын текст түрүндөгүсү биздин сайтыбызга дагы чыгат сөзсүз, azattik.org. Ошол жактан да окуп пикириңизди калтырсаңыз болот. Бишкекте саат 6:20 өтөт. Азаттыктын кечки эфири уланууда. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Пакистанда динчилер зыярат кылчу имараттагы жарылуу бери дегенде 50 кишинин өмүрүн кыйды. Орусияда теракт уюштурууга шектелип кармалгандар арасында кыргызстандыктар бар экени кабарланды. Ош мамлекеттик университетинде бүгүн индиялык студенттер митингге чыгып, Индиянын Кыргызстандагы элчилигине нааразылык билдиришти. Молдова менен Болгарияда бүгүн президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтүп атат. Европанын бир катар мамлекеттеринде куштуу моосу жайыла баштады. Латвия Беларусь менен чек арага дубал курууга камынууда. Москвада жашап иштеп жаткан кыргызстандыктар жазган ырлар топтому китеп болуп чыкты. кененирээк ушул жана башка кабарларды биздин сайттан таап уксаңыздар болот. Жылына 13 ноябрь эл аралык жаштар күнүнө карата өткөрүлүп келген жаштар кемп быйыл 11 ноябрда Кыргызстандын баардык аймактарында башталды. Уюштуруучулар жаштарга арналган бул иш чара жылдагыдан айырмаланып өзгөчө форматта болоорун убада кылышкан. Башка аймактар сыяктуу эле нарында өтүп жаткан бул өнөктүгө кабарчыбыз Мирлан Кадыров барып катышып келди бүгүн.
Жаштар жумалыгынын алкагында өтүп жаткан жаштар кемп иш чарасы бүгүн нарында да болуп жатат. Ага өз тармагында ийгилике жетишкен Бишкек шаарынан 7 жана нарындан жергиликтүү 4 жаш лидер катышты. Алардын бири Патриот КЖ коомдук бирикмесинин жетекчиси Нурсултан Кубанов жаштар эркин пикир алышууга жана тажрыйба бөлүшүүгө суусап тургандыгын байкаган.
Мен бүгүн ошо билим берүү тармагында айтып бердим, өзүм ошо Кытайда 5 жыл 21-кылым кадрлары деген долбоор менен кеткен болчумун. Анан ошо өзүмдүн тажрыйбамды Кытайда да өзүнүн диаспорасы бар, ошо негизги ошо азыркы жаштар кандай багытта ойлонуш керек, негизи эле биз эми шаарга эле баарыбыз эле шаарга көңүл буруп, бирок региондорго көп көңүл бурулуп атпайбы? Ошон үчүн ошондуктан өзүм ошо нарынга да келип өз тажрыйбам менен бөлүшөйүн деп келдим да.
Жаштар кемпке тажрыйбасы тууралуу айтып берүүгө чакырылган жаш лидерлер буга чейин жаштардын арасындагы сурамжылоонун негизинде тандалган. Алардын талабы менен билим берүү, журналистика, туризм, бизнес жаатындагы ийгилике жетишкен жаш спикерлер келишти. Урбанист Атай Самыйбек жаштар келечегине туура кадам таштоо үчүн мындай иш чара жылына бир ирет болушу аздык кылат деген ойдо.
Жаштарда көйгөйлөр билинип турат, анан өзүнө ишенбейт мүмкүн. Мүмкүн ошо ишенбей, анан көптөгөн көйгөйлөрдүн мындай биз аларды чече албайбыз же күчүбүз жетишсиз деп ойлошот экен. Бирок жаштардын арасында дагы мындай жаш лидерлер жана жакшы бир эми демилдер да бар, мындай оюнда мындай кандай десең үмүт бар.
Бул иш чараны Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу дене тарбия, спорт жана жаштар саясаты боюнча мамлекеттик агенттик жана жаштарды өнүктүрүү институту уюштурган. Алардын нарындагы өкүлү Жыргал Ражапов бул жолку өтүп жаткан жаштар кемпке кызыккандардын саны көп болгондугун билдирди. Айтымында жаш лидерлердин тажрыйбасын угуу үчүн 200 окуучу жана студент келген.
Буга чейин эле мектеп окуучулары жана студенттер арасында сурамжылоолорду жүргүзүп чыгышкан, мектептерди кыдырышып кайсыл тармак боюнча анан кайсыл ийгиликке жеткен адам менен бейформал түрдө пикир алышкыңыз келет, тажрыйбасын алгыңыз келет деген суроолорго жоопторду алынган, анкета толтуртулуп.
Ал эми Нар мамлекеттик университетинин 3-чү курсунун студенти Махабат Болотканова жаштар кемпке келген жаш лидерлердин баардыгы менен пикир алышуу болбогондугун жана убакыттын тардыгын сынга алды.
Кээ бир спикерлерге вообще эле кирбей калдык, ошо убакытты кичине көбөйтүп даже күндө көбөйтүп келсе жакшыраак болмок деп ойлойм. Мен мисалы Оймон карт жөнүндө угуп жүрөм, бирок Оймон карт жөнүндө ошо өзүнөн уккум келген да, мисалы өзүмдүн жеке оюм.
Иш чаранын максаты жаштарга дем берип идеяларды ашырууга жол көрсөтүү болуп саналат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азыр эми тарых жана тагдыр түрмөгүнүн жаңы чыгарылышына орун берсек, бул жолку уктурууда Кыргыздын элдик күйүүсү же улуттук маршы болуп калган атактуу Маш Ботой күйүүсү, анын тарыхы жана Москвадан тартып Бириккен Улуттар Уюмунун атактуу залына чейин жаңырганы тууралуу сөз болмокчу. Уктурууну профессор Усман Акын Ибраимов даярдады.
Бир нече жыл мурун Вашингтондогу атактуу Кеннеди борборунда, башкача айтканда Американын эң эле атактуу концерттик залында казактардын мыкты деген элдик музыкалык коллективдери чоң программада концерт берди. Айрыкча Курманказы атындагы Казакстандын эл аспаптар оркестринин аткарган музыкалык номерлери залдын дүркөгөн кол чабууларына арзды. Ошол сыяктуу дагы бир маанилүү окуя быйыл апрель айында Нью-Йорк шаарында болуп өттү. Түрк дүйнөсүнүн ар кыл музыкалык коллективдеринен куралган чоң топ Бириккен Улуттар Уюмунун кадимки чоң тарыхый залында концерт берди. Ошол чоң концертте Атай Огонбаевдин Маш Ботою аткарылды.
Thank you.
башка улуттардын музыкалары канчалык угулду болсо да, эмнегедир маш ботой Бириккен Улуттар Уюмунун легендарлуу залында укмуштуудай шаңдуу жана көркөмдүү. Демейде бул күйүнү ар түрдүү ансамбилдердин аткаруусунда угуп келсек, бул жолу Машботойду ар кандай улуттардын артисттеринин кошмо оркестри элге тартуулады. Ошондогу концертти өз көзү менен көргөн жана өз кулагым менен уккан киши катары айтар элем. Машботой чоң залдагы көрүүчүлөрдү аябагандай таң калтырды. Уккандардын дуулдаган кол чабуусуна арзыды. Америкалыктар, дүйнөнүн ар кайсы бурчтарына келген дипломаттар, журналисттер кыргыздын ушул музыкасына чын дилинен ыраазы болуп, эстетикалык ырахат алганына өз көзү менен күбө болду. Эми бул улуу күнүн тарыхына кайрылат. Атактуу комузчу жана ырчы Атай Огонбаев бул көзүн демейде элдин көңүлүн ачып, комузда кол ойното черткендин үлгүсүн ушул чыгармасы аркылуу көрсөтчү экен. Кийин филармонияда иштеп калгандан кийин Атай комузчулардын ансамблин түзүп, ал ансамблдин репертуарына биринчи кылып ушул Машботойун киргизген экен. Күүнүн ушунчалык шаңдуу жана кайрыктарынын кооздугун байкаган профессионал композитор Феферман аны Атайын оркестр үчүн кайра иштеп чыгып, бул чыгарманын азыркы угулушу ошентип жаралган экен. Кийинчерээк улуу дирижер Асанкан Жумакматов аны бир катар жаңы элементтер менен толуктап, айрыкча кода деп аталган бөлүктөгү кошумча музыкалык теманы кыябына келтире аткартып, финалдагы кайрыкка оппа дегенди коштуруп, натыйжада азыр биздин кулагыбызга жат болуп калган, бизге эле эмес бүт дүйнөгө таралган Машботой пайда болгон экен. Чын-чында келгенде Атайдын ушул күйсүндөй профессионалдуу оркестрлештирген кыргыздын күйсүн эч бир таба албайбыз. Бул күнүн чыныгы шаанеси жана мааниси быйылкы жылы Чолпон Атада өткөн көчмөндөрдүн дүйнөлүк экинчи оюндарында 1000 кишинин катышуусу менен аткарылганда бир чыкты окшойт. Машботой чыныгы элдик марш, элдик гимн экенин ошондо дагы бир жолу билдик. Машботойдун чындап багы бар экен. Дал ошол Феферман менен Жумакматов жасап кеткен кереметтей кооз оркестровкасы бар үчүн Америкадан баштап Иракы чыгышка чейин, Москвадан тартып Нью-Йоркко чейин кимди да болсо дуулдата алакан чаптырып келатат. Жакында эле таланттуу кыргыз пианисти Азамат Садыков бул күнү фортепиано үчүн иштеп чыгып, Нью-Йорктогу атактуу Карнеги холлду америкалык угуучуларга тартуулады. Ал ага атайын видео клип да жасап, ал клипте Машботойдун Парижден тартып Вашингтонго чейин жаңырган гениалдуу кыргыз күйсү экенин дагы бир жолу көрсөтүп берди.
Профессор Осмон Акун Ибраимов даярдаган тарых жана тагдыр түрмөгүнөн Машботой тууралуу уктуңуздар. Ушуну менен уктуруубуз соңуна келип жетти. Бишкекте саат эрте мененки 7:30 ООДО Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, кадырман угарман, азаттык эрте мененки уктурууларын улантат. Бүгүн 14 ноябрь күнгө дүйшөмбү. Алдыдагы кезектеги жарым сааттык программабызда адам жана базар түрмөгүбүздүн алкагында Кыргызстанда автоунаалардын милдеттүү түрдө камсыздандыруу иштери кандай болуп жатканына токтолобуз.
Зато билесиз, өкмөт гарантия болот депчи. А частный фирма ким гарантия болот? Бүгүн бар, эртең жок болот.
Миң санат түрмөгүбүздөн эстрадалык атактуу ырчы Алтынбек Сапаралиев менен маекте сунуштайбыз.
Ошондо түзүлүп атканда баягы кулак чалып калган го, ушу кыргыз эстрадасы түзүлүп атты. Мына баягы келип көрүп, аларды зым чогулса зым чогулча коюп, зымын чачса зымын чача коюп, ушинтип эле окуу да унутулуп калды. Кээде окууга да барбай ошолордун репетициясында жүрүп калдым да. Анткени
мына ушул жана башка макала маалыматтар биздин жарым сааттык программабызда болот. Биз менен болуңуздар. Азаттыктын Прага студиясында мен Айданбек Акмат уулу. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Санжар Иралиев.
Саламатсызбы. Пакистанда жардыруудан жабыркагандарга Карачи шаарындагы ооруканада жардам берилүүдө. Бийлик Белужистан аймагындагы кол салуудан набыт болгондор бери дегенде 50 киши экенин маалымдады. Жараат алгандар 100 ашат. Ишемби күнү суфилер зыярат кылчу диний жайдын куроосунда жардыруу уюштурулган. Ага жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал тобу өзүнө алды. Москвада террорчу деп шектелгендер арасында кыргызстандыктар бар экени кабарланды. Орусияда терроризмге жана экстремизмге шектелип кармалган 10 кишини ФСБ Кыргызстандын атайын кызматынын жардамында колго түшүргөнүн РИА Новости жазды. Ошондой эле операцияга Тажикстандын күч органдары да тартылган. 12 ноябрда кармалгандардын көбү Борбор Азиядан баргандар. Алар Ислам мамлекети радикал тобунун мүчөлөрү экенин, Москва жана Санкт-Петербург шаарларында теракт жасоого камынып жатышканын моюнга алышкан. Күч органдары тараткан тасмада тажикстандык жигит кыргызстандык таанышы менен Москвада жардыруу жасоону пландаганы айтылат. Шектөөлөрдөн колдо жасалган жардыргыч заттар жана куралдар табылган. Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети орусиялыктар бирге ишке ашырган бул кармоо боюнча комментарий бере элек. Ош мамлекеттик университетинде бүгүн Индиядан келип окуп жатышкан студенттер митингге чыгышты. Алар Индиянын Кыргызстандагы элчилигине нааразылык билдиришти. Күч органдары берген маалыматка караганда, 12 ноябрда аталган окуу жайда билим алган индиялык студент инсульттан каза болгон. Достору жасатты мекенине жеткирүүгө элчиликтен жардам сурап, бирок оң жооп алышкан эмес. Бул маселени чечүүгө көмөктөшүүн өтүнгөн студенттер бүгүн университетте митингге чогулушту. Алардын талаптарын ректор Каныбек Исаков угуп, колдон келген жардам берилерин айтты. Бишкекте тергөөгө алып келинген жарандын качып кетишине жол берген милиционерлердин үстүнөн кызматтык териштирүү жүрүүдө. Ички иштер министрлигинен кабарлашкандай, тартип сакчылары шалаакылык боюнча тергөөгө алынып жатат. Бишкектин Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнөн 11 ноябрда кечке жуук 21 жаштагы Рамазан Ляхунов качып кеткен. Ал каракчылыкка шектелип тергөөгө келген кезде изин жашырган эле. Милициянын сүрөтүн жарыялап, көргөн билгендерди маалымат берүүгө чакырган, эртеси атайын операцияда колго түшкөн. Болгарияда бүгүн президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтүп жатат. Мамлекет башчы болууга 2 киши атсалышууда. Бири Орусия менен жакын мамиледе болууну жактаган социалист Румен Радев, экинчиси борбордук оңчул партиядан Цецка Цачева, кимиси 50% көп добуш алса тактыга отурат. Румен Радев үгүт иштеринде Орусия саясатын жактап, мигранттарга каршы чакырыктар менен чыккан. Сурамжылоолорго караганда анын жеңиш мүмкүнчүлүгү жогору. Добуш берүүчүлөрдүн саны 7 миллионго жакын. Молдовада да бүгүн президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтүүдө. Европанын эң жакыр өлкөсү саналган бул мамлекеттин башчылыгына атсалышып жаткандар эки талапкер Игорь Дадон менен Майя Санду эки башка келечекти убада кылып жатышат. Дадон орусиячыл көз карашта жана НАТОго кошулууга каршы, Санду болсо батыш саясатын жактайт. Кыргызстанда диний көз караштагы жаштар коомчулукту дени сак жашоого үндөп жатышат. 12 ноябрда Бишкектеги Биг Сер маалымат борборунда мусулман коомчулугунун арасында дени сак жашоо жана спорт менен машыгууну өркүндөтүү аталышындагы иш-чара өттү. Муфтияттан кабарлашкандай, анда ислам дининде спорт менен алектенүү деле зарыл ибадаттардын бири экени айтылды. Иш-чараны Муслимбиз жана Биг Сер спорт компаниялары уюштуруп, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын өкүлдөрү, теологтор жана активисттер чакырылды. Аталган уюмдар жакында мусулмандар үчүн спорт кийимдерин чыгарып баштаган. Талкуу учурунда Биг Сер Бадыр үлгүсүндөгү кийимдердин көргөзмөсү да уюштурулду. Латвия Беларусь менен чек арасына дуал курууга каманууда. Бул үчүн бюджетке атайын каражат киргизилет. Бул тууралуу мамлекеттик чек араны коргоонун башчысы Нормунд Гарбарс ишенбей күнү маалымдады. Анын сөзүнө караганда, дуал мыйзамсыз миграциянын алдын алуу максатында тургузулмакчы. Делфи порталы курулуш иштери бир жылдан соң башталарын кабарлады. Дуалдын узундугу канча болору так айтыла элек. Гарбарс Беларусь менен чек арага курула турган дуал Орусия чек арасына тургузулган тосмого окшош болорун белгиледи. Быйыл май айында Латвия Орусия менен чек арага узундугу 3 километр, бийиктиги 3 метр тосмо тургузган. Ал 90 километрге чейин жетери маалымдалган эле. Европанын бир катар өлкөлөрүндө куш тумоосу көбөйүүдө. Германия, Австрия жана Швейцарияда куш тумоосу кулаш жайганы кабарланды. Вирус Венгрия, Польша, Голландия, Дания жана Хорватия өлкөлөрүндө да катталган. Мындан улам Берлинде кризистик комиссия түзүлүп, канаттууларды баккан фермаларда карантин жарыяланды. Австрия бийлиги өлкө батышында аталган оору жайылып жатканын билдирди. Тумоонун очогу Женева көлүндө деп айтылып, оору жапайы үрдүктөрдөн тараганы маалымдалууда. Рахмат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Агыркы кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең кээ бир райондордо жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Бийик тоолуу аймактардын автожолдору тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -1, +4, күндүз 7-12 градус жылуу. Таласта түнкүсүн -2, +3. Күндүз 7-12 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 0-5, күндүз 10-15 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн -2, +3, күндүз 6-11 градус. Нолдон жогору ал эми нарында түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан жаашы мүмкүн. Анын түнкү температурасы 2-4, ал эми күндүзкү жогорку температурасы 9-11 градус жылуу болот. Автоунааны милдеттүү түрдө камсыздандыруу маселеси Кыргызстанда кандай болуп жатат? Бул тууралуу кабыл алынган мыйзам ишке киргенде анын оң терс жактары кандай болот? Адам жана базар уктуруусунун кезектеги чыгарылышын Замира Кожобаева даярдады.
Саламатсыздарбы? Автоунааларды милдеттүү түрдө камсыздандыруу мыйзамы дагы 3 жылдан соң ишке кирет. Бүгүнкү күнү өз каалоосу менен унааларын камсыздандырган жарандар болгону менен алардын саны азыраак. Көпчүлүк айдоочулар автоунааларын камсыздандыруудан кандай пайда болорун билишпейт. Бул кесиптешим Альбина Сулайманова жүргүзгөн сурамжылоодо белгилүү болду. Анда азыр ошол сурамжылоого назарыңыздарды бурабыз.
Азырынча ал нерсени ойлонуп эмеспиз, камсыздандыруу бизде Таласта мисалы үчүн андай камсыздандыра турган жанагындай фирмалар эмелер бар экенин билбейбиз да. Ошон үчүн азырынча ой деле жок. Камсыздандырганда канча пайызын төлөп берерин деле билбейбиз. Алар толук ошол айткан нерселерин аткарып береби, аткарып бербейби, ал жөнүндө такыр маалымат болсо ошон үчүн камсыздандыра жокпуз да. Сорбеков Нурлан.
Мен да камсыздандыра элекмин. Пока ойлонуп элекпиз. Буюрса кийинки жаңы жылдан баштап камсыздандырабыз.
Камсыздандырылган биздин машина негизи өкмөттүкү. Билбейм, тияктан өздөрү уже камсыздандырып койдук деген да, полный служебный машиналарды, значит, биздин башыбыз оорубайт мындай айтып келгенде.
Өкмөт төлөп бере албайт, ошого көз жетпейт, ошон үчүн камсыздандырылбайт да. Өкмөт ошончолук кылса, мисалы үчүн эл деген элдин көп эле болуп жатпайбы ага? Камсыздандыруу өкмөт өзү эле айтып атпайбы, эски машиналарга төлөп бере албайбыз. Если катуу урунса, анын катуураак урунса төлөп бере албайт да. Аны ачык эле айтып атыр өздөрү деле. Анан эски машина биз камсыздандырып эмне кылабыз анан? Если жаңы машина болсо анда болот да. Менин оюм ушундай. Саамаев Улукбек Маликович.
А мен айтат элем, ушул өкмөт өзү өкмөттүн немелери эмесе анда страховка частный фирмаларга, например, биринки болсо ишенбейм мен частный фирмаларга. Анда эле Россияда, эми Казакстанда көрүп атасыз телевизордон эмне болуп атканын. Өкмөт өзү эметип берсе разговор жок, сразу эле мар төлөп эме, зато билесиң өкмөт гарантия болот депчи. А частный фирма ким гарантия болот? Бүгүн бар, эртең жок алар.
Банкрот болуп
калат. Айтпай эле койбоюмбу?
Мен кылат элем страхование. Но если өкмөт гарантия берип, акчасын убагында төлөсө, кылса болот. Адамдын каршысы жок, нормально ошого макул болобуз. Меники Токтогулов Темир.
Көпчүлүктөрү мыйзамды угушкан деле жок болуш керек. Ошол 7-нчи жылы милдеттүү түрдө ошол жылы камсыздандырабыз да. Буюрса жакында камсыздандырам го дейм. Менин атым Мэретбеков Чадылбек, Ак Жар айылынын тургуну.
Мен өз машинамды камсыздандырдым. Себеби бул биздин жашообузга дагы өкмөткө да пайдасы тиет деп ойлойм. Анткени баягы сактыкта кордук жок деп айтат го, ошондой эле ар кимибиз өзүбүзгө сак болушубуз керек деп ойлойм да.
Чоң рахмат. Автоунаалдарды камсыздандыруу боюнча Айдосурдан кабарчыбыз Альбина Сулайманова сурамжылоо жүргүздү. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Расмий маалыматтар боюнча учурда Кыргызстанда 1 миллиондон ашуун автоунаа катталган, анын ичинен талкаланып катоодон чыкпай калган унааларды эсептегенде 800 000 чамалуу автоунаа өлкөнүн жолдорунда жүрөт. Машинерди камсыздандыруу эңирде жол кырсыгына себепкер тараптын каржылык абалын сактоону максат кылат, деп билдирди Кыргыз Инстрах камсыздандыруу компаниясынын башкармалык жетекчиси Бакыт Иманбеков.
Эмне дегенде бул мыйзамдын артынан жол кырсыгында болгон жарадар адамдарга компенсация төлөнөт да. Каза болуп калган адамдарга 200 000 сомдон мүлккө зыян келтирилсе 150 000 сомдун тегерегинде акча төлөнөт да. Биякта деген камсыздандыруу компаниянын лимити бар да, өзүнүн жоопкерчилик лимити бар, ал 550 000 сом да. Бул 550 000 сом бул страховый компаниянын лимити да. Бул лимит 1 жылга. Жылдын ичинен андан ашпайт. 1 жылдын ичинде жол кырсыгы болуп калса, камсыздандыруу компания 550 000 сомдун тегерегинде ичинден акча потерпевшилерге акча төлөп берилет да.
Камсыздандыруучу компаниялар белгилегендей, Кыргызстанда жол кырсыгы көп катталат. Буга айдоо маданиятынын төмөндүгү, жолдо жүрүү эрежелери сакталбагандыгы негизги себеп. Ошондуктан жыл сайын автокырсыктар көп катталып, андан набыт кеткен адамдардын саны да көп. Бакыт Иманбековдун айтымында, милдеттүү түрдө камсыздандыруу киргизилген учурда компенсация кырсыктан жаракат алган адамдарга жана жабыркаган автоунаага гана төлөнүп берилет.
Кырсыктап каза болуп калса 200 000 сом төлөнөт. Бутугун сындырып алып же мындай легкий травма алган болгон учурда больницада кандай расходтор болсо ошол расходтор төлөнүп берилет. Баягы жумушка чыкпай калып зарплата, учебный заработный плата болсо ошол зарплатасын да төлөп берет, камсыздандыруу компания төлөп берет да. Төртөө жарадар болуп каза болуп калганда төртөөнө бөлүп берилет ошол убакта 20 000 сом. Ошондой особенности бар да мунунчу. Плюс баягы күнөөлүү адам бирөөнүн машинасынын мүлкүнө зыян келтирди да ошол зыянды 150 000 сомдун тегерегинде камсыздандыруу компания төлөп берилет да. Эгерде, например, зыян 200 000 сом болсо мүлкүнөчү, 150 000 камсыздандыруу компания төлөп берет, а калган 50 000 баягы күнөөлүү адам өзү төлөп бериш керек да, өзүнүн жолдорунан да.
Өзүнүн автоунаасын калыбына келтирет.
Өзүнүн биякта деген бул деген жоопкерчиликти гана камсыздандыруу кылат да, милдеттүү түрдөчү. А өзүнүн машинанын унаанын ээсинин өзүнүн мүлкүн, өзүнүн автоунаасын камсыздандыруу компания төлөнбөйт. Ал деген добровольный порядке страхование автокаска деген бар да, ал добровольный порядке камсыздандыруу кылат да алчы.
Быйылкы 9 айда Кыргызстанда 4 000 ашуун автокырсык катталып, андан 600 чукул кишинин өмүрү кыйылган. Автоунаа камсыздандыруучу уюмдар милдеттүү түрдө камсыздандыруу кирсе, кырсыкка кабылган автоунаа, андан жабыркаган адамдарга компенсация төлөп берүү үчүн кеминде 3 миллиард сом керек болорун айтышат. Урматтуу угармандар, Ободо Азаттык уналгысынын адам жана базар берүүсү, микрофондо Замира Кожубаева. Кыргызстанда автоунааларды милдеттүү түрдө камсыздандыруу боюнча мыйзам өткөн жылы жазылып кабыл алынган. Бирок 2016-жылдан тарта күчүнө кирет келген мыйзам автоунаа ээлери жана камсыздандыруучу компаниялар даяр эмес деген жүйө менен 3 жылдан кийинки калтырылган. Бул мыйзамга учурунда Жогорку Кеңештин бир топ депутаттары каршы чыгып, ал камсыздандыруучу компаниялардын гана кызыкчылыгына иштеп каларын белгилешкен болчу. Ата мекен фракциясынын депутаты Алманбек Шыкмаматов мыйзамга өзгөртүү киргизүү зарылчылыгы дагы деле күчүндө деген пикирде.
Биздеги сунуш кылынып аткан механизмдер бул чылгый эле страховой компаниянын кызыкчылыгын 100% коргоп, ал эми страховкага мажбур болгон адамдардын кызыкчылыгы корголбой атпайбы? Мисалы үчүн жанагы милдеттүү түрдөгү страховканы алып карасак, а жерде страховой компания акча гана чогултат экен, анын милдети эле ошон менен эле чектелип калган. Берки жарандарга болгон милдеттин баарын мыйзам аркылуу үйүп коюптур. Ал ДТПга түшүп калса, ал далилдеш керек экен, сотко бериш керек экен, толгон токой бюрократиялык процедуралардан өтүп, ГАИден справка алып, документ топтоп, анан кийин страхователге барып, анан страхователь ошондо берсе берет, бербесе дагы толгон токой шылтоо айткан бир механизмдер келип калыптыр. Мен эсептейм, бул адилеттүү страхование эмес.
Шыкмаматов бул мыйзам тескерисинче автоунаа айдоочулардын укугун коргоого тийиш деп айтат. Айдоочулар сурап алектен жетүүчүктүн баарын акча алып аткан соң камсыздандыруучу компания аткарууга тийиш, дейт эл өкүлү.
Мисалы үчүн дүйнөдө өнүккөн мамлекеттерде ошондой жол кырсыгына катталган адам телефон чалып эле өзүнүн страховой агентине ключту тапшырат, болду бир айдын ичинде ага жап жаңы машина же болбосо оңдолгон машинанын баардыгын алып келип берет.
Камсыздандыруучу компаниялар болсо иштин баары эки тараптын кол коюп бекиткен келишимдин негизинде жүргүзүлөрүн бекемдешет. Айрым маалыматтар боюнча милдеттүү түрдө камсыздандыруу киргизилет деген маалыматтан соң камсыздандыруучу компаниялар эл аралык талаптарга ылайык иш жүргүзүү үчүн аракет кылып кошумча кеңселерди ачышкан. Бул үчүн банктардан асыя акча алгандары да болгон. Мисалы, Кыргыз Инстрах компаниясы Кыргызстандын аймактарында 20 чакты кеңсе ачкан. Мыйзамдын ишке кирүү мөөнөтү жылдырылган соң негизги 3 кеңседен башкасы жабылган.
Бүгүнкү күнү 3 ооз биздин Бишкекте, Ошто, Ош болмосо Юрттук курьер деп, анан кийин Караколдо деп представительствосу бар да. Жанагы АСАГО деп сөзсүз түрдөгү милдеттүү мыйзам боюнча бизде 18 офис ачканбыз да. 18 центр продаж ачканбыз, бирок мыйзам ичине кирбей калып, мисалы центрлерди жапканбыз да. Эмне дегенде баягы экономический целесообразность жок да.
Ушундай эле Дооматы А плюс камсыздандыруучу компаниянын жетекчиси Талантбек Кемелов да билдирди.
16-дан киргизет деп биз мисалы капиталыбызды 350 миллион сомго чейин көтөрдүк эле да, бизге эрки банктардыкынан көп акчабызчы. Бирок эми баягы мындай айтканда кидало болуп калды да жогорку кеңештин айынан. Биз мисалы биз инвесторлор деле 5 миллион долларды вложить этип канча кишилер жумушка алдык эле, кайра баарын жумуштан айырдык, канча деген офистерди снимать эткенбиз.
Автоунаарды камсыздандырууда унаанын баасы, анын чыккан жылы, айдоочунун стажы да эске алынып, төлөмдөр ошого жараша алынат. Камсыздандырылган автоуна кырсыкка кабылган кезде анын баасына жараша бекитилген сумма төлөнүп берилет, дейт Кыргыз Инстрах компаниясынын өкүлү Бакыт Иманбеков.
Договор түзүлүп атканда сиз бизге премия төлөйсүз, жана условно там 200 доллар төлөдүңүз жылыначы премия же 150 доллар төлөдүңүз. Анан кийин жылдын ичинде там 2 случай болуп калышы мүмкүн, 3 случай, 5 случай болбой калышы мүмкүн. Камсыздандыруу компаниясы случай болгон күнү төлөй берет, бирок максимальный төлөш страховая сумманын өзүнүн баасы да.
Дүйнөлүк стандарт боюнча камсыздандырылган автоунаа кырсыкка учураса, камсыздандыруу компаниясынын атайын комиссарлары кырсык тууралуу маалымат түшкөн соң 15-20 мүнөт ичинде келип, окуянын чоо жайын териштирет. Айрым депутаттар жана айдоочулар өздөрү да Кыргызстандын тоолуу шартында бул стандарттарды ишке киргизүү мүмкүн эместигин айтышууда. Ушундан улам азырынча автоунааларын өз каалоосу менен камсыздандырган айдоочулар өтө аз санда. Камсыздандыруучу компаниялардын маалыматына караганда, бүгүнкү күнү камсыздандырылган автоунаалар көбүнчө ишканаларга, уюмдарга таандык. Ошондой эле банктарда күрөөдө турган автоунаалар камсыздандырылган. Ал эми сурамжылоолор көрсөткөндөй, Кыргызстандагы айдоочулардын көпчүлүгү автоунаалары кырсыкка учураган кезде камсыздандыруучу компания аны төлөп берерине ишенишпейт. Урматтуу угармандар, ушуну менен Адам жана базар аттуу программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн автоунааларды камсыздоо маселеси тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага кесиптешим Альбина Сулайманова жардамдашты. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Азаттыктын кечки эфирин соңку окуялардын учкай мазмуну улантат эми. Пакистанда динчилер зыярат кылчу имараттагы жарылуу бери дегенде 50 кишинин өмүрүн кыйды. Орусияда теракт уюштурууга шектелип кармалгандар арасында кыргызстандыктар бар экени кабарланды. Ош мамлекеттик университетинде бүгүн индиялык студенттер митингге чыгып, Индиянын Кыргызстандагы элчилигине нааразылык билдиришти. Молдова менен Болгарияда бүгүн президенттик шайлоолордун экинчи айлампасы өтүп жатат. Европанын бир катар мамлекеттеринде куштуу моосу жайыла баштады. Латвия Беларусь менен чек арага дубал курууга камынууда. Москвада жашап иштеп жатышкан кыргызстандыктар жазган ырлар топтому китеп болуп чыкты. Кененирээк ушул жана башка кабарлардын баары биздин сайттан таап уксаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, эстрада ырчысы Алтынбек Сапаралиев менен маекти камтыган Миң Санат уктуруусу кезекте. Микрофондо анын алып баруучусу Шайлообек Дүйшеев.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миң Санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, атактуу эстрада ырчысы Алтынбек Сапаралиев. Илгери эстраданы өзүңөр жаңыдан баштадыңар эле. Сүлкүлдөп анда санда бийлей калган кезде атаган көрө эстрада деген укмуш экен деп, анан ошол кездеги эстрада чын эле укмуш болчу, чын эле жакшы болчу, жагымдуу болчу, элдин баарынын сүймөнчүгүнө айланып кеткен. Анан ошо кезди эске салсаң,
эми мындай экен да,
чоронду да эстей кетели.
Чорону сөзсүз эстейбиз, анткени баягы Советтер Союзу убактысында мындай урааныбыз бар эле го: говорим партия, подразумеваем Ленин, говорим Ленин, подразумеваем партия деп, анысыңардай
кыргыз эстрадасы деген эле ушу чороону көз алдыма тартылат да, анткени биринчи баштаган, биринчи жетекчи болгон ошо кыргыз эстрадалык тобун ошо чоро болчу. Аны менен кошо ошол Карамолдор Орозов атындагы оркестрдин балдары бүт бар эле ошол жерден келген да. Чоро кожом жана
өзү түздү ошол эстрадалык
ошо өзү түздү, өзү түздү. Анткени баягы 67-нчи жылы эсиңде барбы жокпу, Экспо 67 деп Канадага артисттер биринчи болуп чыккан ошондо баягы кыскартылган ошо Карамолдор Орозов атындагы балдардан бирден экиден топ түзүп элек барып келген да. Ал убакта биздин филармонияда улуттук эстрада деген вообще жети да жок болчу да. Ар жерде бир орус группалар бар болчу. Анан ошо Канададан келгенден кийин ушуларга ушундай ой келген экен, ой биз деле ошо улуттук эстраданы жасабайлыбы, түптөбөйлүбү деп. Анан ошол 67-нчи жылы Канададан келгенден кийин анан ошо жанагы балдар кошулушу менен эстраданы чогулта башташыптыр. Баарысы ошолор баары жанагы Карамолдор Орозов атындагы оркестрдин балдары.
Эми анда борбордук комитетти маданият бөлүмүнөн уруксат алмайынча болчу эмесдеби?
Аны ошол уруксат алып
уруксат
алып официалдуу анан ошо 67-нчи жылы чогулушуп ошо 67-нчи жылда мен келгенмин. Келип анан бизде эсиңде барбы 2 жылдык студия бар эле го.
Ооба.
Ошо биринчи ачылган.
Ошо кеч качылды.
Ошого
сиздер студиянын студентисиңер.
Биринчи студентибиз да. Мен, Анарбек Ибраев,
Гүлжамал, Келдибек.
Келдибек кийинки.
Кийинки
муундардан. Анан ошондо түзүлүп атканда баягы кулак чалып калган го, ушу кыргыз эстрадасы түзүлүп атыптыр. Анан баягы келип көрүп, аларды зым чогултса зым чогултуша коюп, зымын чачса зымын чача коюп, ушинтип эле уже окуу да унутулуп калды. Кээде окууга да барбай ошолордун репетициясында жүрүп калдым да. Анткени баягы мээнин баары, жүрөктүн баары ушу эстрада жагында болчу да. Анан ошондо раматылык чоро айтат: эй, сен кандай баласың, деди. Анан эмне болду чоке, деп ошентсем, билинбей эле ичи койнубузга кирип кеттиң го сен, деп ошентти.
Талаштык эмесмин деп койдум.
Анан эми чокем жөнүндө бир аз эскерип кетели, анткени бул кишинин турмушу дагы анчейин жеңил желпи болуптур. Ошол чокем төрөлгөн убакытта атасы Актала район райисполкомунун төрагасы болуп иштеген экен. Анан ал убакта мына райком, райисполкомдор жанагы Бурон деген болчу эмес беле. Ага болду эле атасынын бир патриоттук сезим ойгонгонбу, жок, мен барып кызыл армияны колдошум керек, мен барышым керек деп анан согушка кетет.
Фашисттерге каршы күрөшөм деп кетип калат.
Согушка кетип ошол жерден жок болот жанагы кара кагазы келет. Анан апасы ошол убакта сельсоветтин секретари болуп ушундай болуп кызмат иштеп жүргөн экен. Анан раматылык чорону атасынын туугандарына калтыр. Эми кошуна айыл да, чоро Учкундан апасы болсочу жанагы жанында Куланак деген айылга
жаш келинен башкага турмушка чыгып кетет.
Башкага турмушка чыгып кетип анан арыдан балалуу чакалуу болуп кийин уккан бир 10 баласы болду деп 10 балалуу болду деп анан чоро раматылык ошо
чоро жалгыз экен да анда э
үчүнчү жалгыз жетимдик турмушу болду. Тирүү апасы болгон турган менен жетим болуп жанагы байкелерин тепкилерин жеп жеңелерин жаман сөздөрүн угуп чоңойгон жигит экен да. Анан ошол убакта жанагы биздин Куренкеев атында музыкалык окуу жайы бар эмеспи?
Ооба.
Ошолордун мугалимдери ал убакта жанагы Абдыраев деген мектеп жок да.
Ооба.
Анан ошонун мугалимдери каникул убактысында ошо биздин Кыргызстанды кыдырып таланттуу кыздар балдарды 3-класстан баштап
үйдө жыйнап келип
келишчү да. Ошондо чоро раматылык ошолорго барып катышып анан өтүп калган экен. Анан алып келип анан чоро бул жерде 3-классында келип анан мына Куренкеевде, Куренкеевдин 2-кабаты интернат сыяктуу болчу да.
Ошо интернатта окуп калган экен кенедейинен эле.
Кенедей 3-класстан баштап. Анан ошо училищаны акыркы курсунда окуп калганда эле жанагы Карамолдор Орозов атындагы оркестрге алып ошондо жанагы домбра деп коет, плектер деп ошону ойночу да, чыркыратып. Бул чокем эми өзү ушундай таланттуу. Биздин эстрадада мисалы бир гана барабанды ойногон жок.
Тубаса таланты бар экен
да. Калган инструменттин баарын ойноду. Анткени бирөө ооруп калат, бирөөдүн дагы жумушу чыгып калат
деген. Дароо эле чоро алмаштырат.
Чак эле чоро барып отура калчу да. Анан бул чокемдин дагы бир мындай кыялы бар эле. Баягы кыргыздын сөзү бар эмеспи, кой оозунан чөп албаган да. Ушундай болчу да бир.
Муумун беле аябай.
Муум катуу сүйлөлчү эмес да. Аяттаң деп койчу бир неме кейгендечи. Анан ошол убакта деле жанагы жаш кыздар балдар келишет да, мен ырдайт элем, мен ырдайт элем. Раматылык чоронун отуруп алып
көңүлүн кыйбайт,
пианино отуруп алып эринбей анан кийин ырдатчы. Ырдатып анан кийин бүткөндөн кийин анан өзү айтпай мага келип айтчу: ай Алтынбек,
жарабайт экен деп койчу деп.
Жарабайт деп айтып койчу деп.
Ошону да айта албайт.
Айтчу эмес да. Анан эми биз деле барып: эй, сен жарабайсың, сен кереги жок тигүү, деп айтканда биз дагы тартынабыз да. Анан кийин мен болгон ошо бир гана ход бар болчу, барып айтчумун: ай айланайын, баары жакшы экен, Бирок дагы бир жылдай даярданып турганан келсең сөз саласы кочо.
Кетчи анан
да. Ошол эле анан кетишчи да. Анан бул чокамдагы анан ушу эмгекчил адам болчу. Мисалы мына азыркы артисттер анчейин болбой калды. Баягы Бекбоорбу, Сыймык Бейшекеевтер, Чубак Сатаевтер чыккан убакта бир жерде 15 күн, 20 күн концерт берип турчу эле. Раматылык чорошо биз Фрунзеге келгенде биз шундай суранчубуз да, чокөп Фрунзеге 3-4 концерт берчү. Жок, жок, болбойт, болбойт. Бир гана концерт бердирчи болду.
Бүттү
ошо.
Эл суранып атса да болбойт.
Суранып атса да болбойт. Анан айтчу да, чок, эл суранып атат, келип атат, жакшы болот. Эй, болду. Кийин жаңы программаны көрсөтөбүз. Улам эле муну көрсөтөрү уят деп койчу да. Анан биз эми баягы жаш балдарбыз, мейли деп коебуз. Анан бул киши бизге айтчу, ай, эмне жүрөсүңөр, барып ыр таппайсыңарбы? Анан ал убакта өзүң билесиң, баягы огончу композиторлор артыбыздан ал убакта эми саналуу эле ырчы бар элек да. Артыбыздан ырчуучу, меникин ырдап берчү, меникин ырдап берчү. Анан ошолордун баарын жыйнап келесиң да. Мен ар бир
композитор да,
огончулар да баары аралашты. Анан ошондо жок дегенде бир 10 ыр таап келем да.
Сура тандайт анан.
Анан эй, таптыңбы? Таптым. Кана алып кел дейт. Анан алып келип берем, анан отуруп алып анан тандайт. Ойноп ойноп пианино менен ойноп ойноп келтүрүп турат. Эй, бул эч нерсеге жарабайт. Ойноп ойноп келген дабырат. Ар ойлонуп ойлонуп турат, мына адам бир нерсе чыгат деп. Ошондо бир 10-15 ыр алып келсең, ошон үчүн бир 4-төвдү, 5-өвдү эле тандап алчу. Анан мисалы гастролго чыгабыз да. Гастролго чыкканда бечара отуруп алып туруп, ошол биз таап келген ырлардын баарын аранжировка кылчу. Аранжировка даяр болуп калгандарды мисалы бир колхоз Ленина мисалы да, колхоз Ленинага саат 7:00 концерт болот деп жайкысын өзгөчө. Биз 6:00 барабыз, жана аппараттар тыгууларын коюп текшериш керек. Эл болсо кеч келет да.
Ооба.
Шашпай. Айылдан өзү.
Малын жайлап антип кетип келет, күнгө кирип кетет.
Жакшынакай кийимин кийгиче эле бир тобак деп. Анан ошондо эл келгиче ошол жанагы аранжировка кылган ырларды ошол жерден репетиция кыла берчүбүз да. Иши кылып бир жарым ай гастролдо жүрсө, ушу бир жарым айдын ичинде иштеп жатчубуз, концертте берип жатчубуз да. Мына чокамдын ушу иштермандыгы ушу
ушуда. Эми карабайсыңбы, аранжировка азыр канча алат? Аранжировщик.
400 эң эле жок деген $400 алат.
Мына агесте барып бекер.
Ал убакта эме болчу? Жок, маданият министрлиги төлөчү, ар бир тактына 40 тыйын төлөчү.
40 тыйындан. Ошондо канча? 1 ырга.
Ошондо раматылык чөкө жанагы особенно кода деп коебуз ырдын бүтөрүнө. Ошол мисалы бир 2 такт менен бүтүш керек болсо, ал болсо 6 такт кылып бир дагы 3-өвдү кошуп
койсундай
кылдырып. 60 тыйын, 80 тыйын ашыгыраак алчу да. Эми ошо бир репертуарды даярдайбыз. Эми ошондо жок дегенде мисал алсак 5 ырчы. 5 ырчы 5тен ырдаганда эле 25 ыр да мисалы. Ошо 25 ырдын жана партитураларын баарын алып отуруп маданият министрлигине өткөрөт. Аярда жана репертком деген бар. Ошолор баарын эсептеп канча такт деп отуруп, ар бир тактын 20 тыйындан кылып чыгарып, анан кийин гонорар төлөчү да.
Эми Алтынбек Сапаралиевдин аткаруусунда Ой тобо деген ыр дугалы.
Жагалмай деген жаман кыз жар ташка барып коңгунчу жар бүндө жазар тең урду ой тобо жана жана жайрылбыз бийгиде болгончу ташка барып коңгончу кызыктуу өмүр сүрүндө ой тобо жана жана кыз тобо бирге да болгончу.
Атактуу эстрада ырчысы Алтынбек Сапаралиев менен Маегүстүн алгачкы бөлүгүн уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүйшеев.
Азаттык радиосунун кечки эфири уланууда. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Пакистанда динчилер зыярат кылчу имараттагы жарылуу бери дегенде 50 кишинин өмүрүн кыйды. Орусияда теракт уюштурууга шектелип кармалгандар арасында кыргызстандыктар бар экени кабарланды. Ош мамлекеттик университетинде бүгүн индиялык студенттер митингге чыгып, Индиянын Кыргызстандагы элчилигине нааразылык билдиришти. Молдова менен Болгарияда бүгүн президенттик шайлоолордун экинчи айлампасы